ካብ ዝምረፁ ንነዘን ፈለማይ መደርኦም ኣብ ቅድሚ ኣባላት ባይቶ ሕቡራት ሃገራት ሎሚ ሰሉስ ዝቐረቡ ዋና ፀሓፊ እቲ ውድብ ኣንቶኒዮ ጉተረስ ሰሜን ኮርያ ዝሓደርካ ሕልሚ ምውናን ኣፅዋር ኒውክሌር ቁፅሪ ሓደ ስግኣት ዓለምና እዩ ኢሎም ገለፅዎ። ምግፋሕ ኣፅዋር ዘይተኣደነ ሓደጋ ኣስዒቡሎ ምፍታሕ ዕጥቂ እውን ለሚስ እዩ በሉ ኣንቶኒዮ ጉተረስ ብዛዕባ ሰሜን ኮርያ ክዛረቡ ከለዉ።
Millions of people live under a shadow of dread cast by the provocative nuclear and missile.
ብሰንኪ ሰሜን ኮርያ ትፍጽሞ ዘላ ፈተነ ኒውክሌር ሚልዮናት ሰባት ኣብ ትሕቲ ራዕዲ ይነብሩ ኣለዉ። ነቶም ፈተነታት ብዘየማት ይኹንኖም።
ዓሚ ጥሪ ሓላፍነቶም ዝተረከቡ ኣንቶኒዮ ጉተረስ ንዓለምና ኣብ ስግኣት ኣውዲቖምዎ ኣለዉ ኢሎም ዝኣመንሎም 7 ኣጀንዳታት ናብ ኣባላት ባይቶ ሕቡራት ሃገራት ኣቕሪቦም ኣለዉ። ፍታሕ ቀዳማይ ትኩረት ዝገበረሉ ቁሉላው ወሽመጥ ኮርያ ሰላማዊ ፍታሕ ክኾን ኣሎ፣ ምጥቃም ኒውክሌር ቦምብ ክንሓስቦ እውን ኣይግባእን በሉ ኣስዒቦም።
ፋይሪ ቶክ ካን ሊድ ቱ ፋታል ሚስኣንደርስታንዲንግስ The solution must be
ተባራዓይ ዘረባታት ናብ ሓያል ዘይምርድዳ ከብፅሑ ተኽእሎ ኣለዎም። ስለዚ እቲ ፍታሕ ፖለቲካዊ ፍታሕ እዩ ዘድሊ። ብልሒ መሪሕነት ዘድልየሉ እዋን በፂሕና ኣለና። ኣንፈት ግጭት ክንስዕብ የብልናን።
ኣብ ማሕውራት ሕቡራት ሃገራት ለውጢ ምትእትታው ኣልዒሎም እውን ተዛሪቦም ኣለዉ እቶም ዋና ፀሓፊ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ብዛዕባ ስራሕትን ውፅኢቱን ሕቡራት ሃገራት ርእቶ ዝሃቡ መራሒ ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ኣባል ሃገራት ነቲ ዘይሰርሐ ዝበልዎ ይስዕቦ ዘሎ ኣንፈት ንክቕይሩ እውን ንሕቡራት ሃገራት ኣዘኻኺሮም።
While the United Nations on a regular budget has increased by 140% and its staff has more than doubled.
በጀት ሕቡራት ሃገራት ብ149 ሚእታዊ ክዓቢ ከሎ ብዝሒ ሰራሕተኛታቱ እውን ኣብ ዝሓለፉ 17 ዓመታት ብዕፅፊ ወሲኹሎም። ብመንፅር እቲ ዝወሰኸ ባጀትን ብዙሒ ሰራሕተኛን ግና ውፅኢት ኣይንርእን ዘለና።
ፕረዚዳንት ትራምፕ ወሲኾም ሕቡራት ሃገራት ነቲ ዝኸሰሮ ጽቡቕ ስም መሊሱ ንኽረክብ ክሰርሕ ኣለዎ ኢሎም። ኣብ ሕቡራት ሃገራት ኣምባሳደር ኣሜሪካ ኒኪ ሃሊ ኣብ ዘስምዖ መደረ ኣብ ጎኒ ዋዕላ ባይቲ ሕቡራት ሃገራት ማለት እዩ ኣባል ሃገራት ነቲ ብኣሜሪካ ዝተዳለወ ሰነድ ምትእትታው ለውጢ ኣብ ሕቡራት ሃገራት ተቐቢለን ንኽፍርማሉ ንኣባል ሃገራት ፀዊዐን። ሓቀኛ ኣባላት ማሕበረሰብ ዓለም ብምዃን ታሪክ ክንሰርሕ ንኽእል ኢና ዝብል እዩ እምነት ኣሜሪካ እውን ኢለን። ብዝተኣሳሰረ ዜና ኣብ ሓፈሻዊ ባይቶ ሕቡራት ሃገራት ንፈለማ ግዜ ቀሪቦም ዝተዛረቡ መርሒ ኣሜሪካ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ንሰሜን ኮርያን ዳዕሽን ብብርቱዕ ነቒፎም ኩሉ ሻዕ ንኣሜሪካ ከም ዘቕድሙ ሓቢሮም ንምስሕሓብ ምስ ሰሜን ኮርያ ኣመልኪቶም እውን ከምዚ ይበሉ።
As president of the United States, I will always put America first. Just like you as the leaders
كم president America متن كل شان امريكا كقدمه كم تنسخاتكم كم متن مراحتي نفس وكف هاجرات نربح هاجراتكم تقدموا مالتي امريكا حيال اقم من اقلين يزلوا نرسان لمشارقتان كم متقعتي ختكلاخل انتو خينو غنا እንትርፊ ንሰሜን ኮርያ ምጥፋእ ካልእ ምርጫ ኣይክህልዋን እዩ። እቲ በዓል ሮኬት መራሒ ሰሜን ኮርያ ኣብ ጎደና ርእሲ ቅትለታዊ ወፍሪ ተጸሚዱ ይርከብ።
ኣሜሪካ ልዕሊ ዝኾነ እዋን ሎሚ ቅርብትን ወናኒት ተኽእሎን እያ። እቲ ኣነ ተስፋ ዝገብሮ ግና ናብኡ ምብፃሕ ኣድላይ ኣይኮነን ዝብል ኢሎም። ንሶም ወሲኾም ዓሚ ምስ መራሕቲ 50 መራሕቲ ሃገራት ዓረብን እስላምን ከምዚ ተዘራርቡን ተሓጋጊዝና ኣብ ልዕሊ ግብረ ሸበራን እስላማዊ ጽንፈኛነትን ክንወፍር ከም ዝግባእ ተሰማምዒና ኣለና። ንጽንፈኛ እስላማዊ ግብረ ሸበራ ክንስዕሮ ኢና፣ ምኽንያቱ ንሃገራትን ንመላእ ዓለምን ንከፍርስ ክንፈቕደሉ ስለ ዘይግባእ በሉ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ።